Utenpå masken var det som regel malt et ansikt med enkle trekk, som skulle ligne på den som bar den. Jeg moret meg alltid over at jo styggere og eldre kvinnen var, desto vakrere og yngre var bildet på masken. I huset var det stor virksomhet. Flere og flere gulvputer ble hentet frem fra lageret. Vi bruker ikke stoler i Tibet, men sitter med korslagte ben på puter, som er omkring 2,5 fot i firkante og omkring 9 tommer tykke. De samme putene blir brukt til å sove på, men da blir flere lagt etter hverandre. For oss er dette mer komfortabelt enn stoler og høye senger. Ettersom gjestene kom, fikk de smør, til å bli vist inn i et stort rom som var innredet til spisesal. Her kunne de velge seg forskjellige forfriskninger mens de ventet til selve festen begynte. Omkring 40 kvinner fra de ledende familiene var kommet sammen med de kvinnelige tjenerne sine. Mor underholdt en del av dem, mens andre spaserte omkring i huset, så på møbler og utstyr og gjettet hvor meget det var verdt. Huset var nesten overfylt av kvinner av alle skikkelser, størrelser og aldre. De kom fra de forskjelligste steder, og de nølte ikke et øyeblikk med å spørre tjeneren hva det hadde kostet eller hva det var verdt. De oppførte seg stort sett som kvinner gjør over hele verden. Søster Yasus pankulerte stolt omkring i nye klær og hadde satt håret opp på en måte som hun anså for siste mode. Jeg syntes at det var fryktelig, men jeg har alltid hatt et eget syn på kvinner. Sikkert er det i alle fall at den dagen syntes jeg at de var i veien. Der var også en annen type kvinner, som ikke gjorde forvirringen mindre. Hun venter nemlig at kvinnene fra de høyeste samfunnslag i Tibet har et enormt utvalg av klær og like mange smykker. Disse måtte de naturligvis vise frem, men da det ville være et fryktelig bry å skifte klær og smykker til stadighet, hadde de med seg sine ekkunpiker, som opptrådte som mannekviner for dem. Mors paraderte omkring i hennes klær og smykker. De blandet seg med gjestene og hjalp mor med arbeidet som visevertinner. I løpet av dagen skiftet de klær både 5 og 6 ganger. Mennene var mer interessert i underholdningen ute i hagen. En tropp akrobater var blitt engasjert for å sette en ekstra spiss på selskapet. 3 av dem holdt en stang på 15 fots lengde, og en fjerde klatret opp og sto på hodet på toppen. De andre rykket stangen vekk og lot ham falle, og han svingte seg i luften og kom ned på bena som en katt. Noen smågutter sto og så på, og plutselig fant de ut at de også skulle delta i underholdningen. De hentet en stang på 8 eller 10 fot, reiste den opp, og den dristigste av dem klatret opp og prøvde å stå på hodet. Han kom fort ned og falt like i hodet på de andre. Men de hadde tykke og solide skaller, så de kom fra det med buler så store som meg. Nå viste mor seg og førte alle kvinnene ut for å se på underholdningen og lytte til musikken. Det siste var ikke særlig vanskelig, for musikantene hadde satt til livs enorme kvantamøl, så de sparte seg ikke. Ved denne anledningen hadde mor kledd seg mer enn alminnelig flott. Hun hadde et skjørt av rødbrun yakull, og det rakk nesten ned til anklene. De høye tibetanske filtstøvlene var av reneste hvitt og hadde blodrøde såler, og de smakfulle broderiene på dem var også røde. Bolerojakken var gulrød, nesten som munkekutten til far. I mine senere år som lege ville jeg kalt fargen bandasjer med jod. Under jakken hadde hun en purpurfarget silkebluse. Alle disse fargene harmonerte med hverandre og var valgt ut for å symbolisere forskjellige munkeordner. Rundt den høyre skulderen hadde hun et skjerf av silkebrokade, og de ble holdt sammen ved den venstre hoften med en massiv gullspenne. Fra skulderen til hoften var skjerfet blodrødt, så gikk det over i lys oransje over sterkt safrangult ned ved kanten av skjørtet. Rundt halsen hadde hun en gullkjede, og i den hang det 3 amulettposer, som hun alltid bar. Hun hadde fått dem da hun giftet seg med far. Den ene var fra hennes familie, den andre fra hans, og den tredje fra Dalai Lama, og det var en stor ære. Hun hadde også mange smykker på seg, for tibetanske kvinner bærer smykker og annen pryd i forhold til den rang mannen har. Derfor må alltid en mann kjøpe nye smykker til konen når han stiger i rang. Mor hadde hatt det travelt i flere dager med å sette håret opp i 108 fletter, hverav dem så tykke som spissen av en svøpe. 108 er et hellig tall tibet, og de kvinnene som hadde hår nok til mange fletter, kunne prise seg lykkelige. For øvrig var håret delt med skill i midten, og de ble holdt oppe på toppen av hodet som en hatt, ved hjelp av et spilverk av tre. Det var rød lakkert tre, som var prydet med diamanter, jade og gull. Håret slynget seg oppover dette spilverket som slyngroser på et hestbalier. Mor hadde en kjede med koraller i øret. Vekten var så stor at hun måtte støtte det med en rød snor rundt øret for ikke å rive øreflippen i stykker. Øreringen rakk helt ned til livet, og jeg kunne ikke annet enn å beundre at hun klarte å bevege hodet. Noen av gjestene gikk omkring og beundret hagene, mens andre satt sammen i grupper og diskuterte samfunnsspørsmål. Særlig var kvinnene flinke til å sladre sammen. Ja, kjære deg, fru Doring skal få nytt gulv, med fliser som er polert så de skinner. Har du hørt at den lamaen som bor hos fru Raka sa? Og i samme dur fortsatte de. Men i midlertid ventet jeg på det som var hovedgrunnen til festen. Alt snakket var bare for å fylle ut ventetiden til det store øyeblikk var inne da astrologen skulle forutsi fremtiden og peke ut den veien jeg skulle ta gjennom livet. Det ville komme an på dem hvilken karriere jeg skulle velge. Ettersom dagen kom på helg og skyggene begynte å bli lange, falt det mer og mer ro over gjestene. De var mette av alle forfriskningene og i meget mottagelig sinnsstemning. Når haugene av mat minket, kom trette tjenere med mer, og på den måten gikk tiden og maten med. De leide akrobatene som opptrådte ute i hagen, ble også trette, og en etter en listet seg av sted til kjøkkenet for å få en pust og merøl. Men musikantene var fremdeles i fin form. De blåste på trompetene, klimpret på cymbalene og slo på trommene med liv og lys. Alt dette spetakkel hadde fått fuglene til å rømme fra sine vante hvilesteder i trærne. Men det var ikke bare fuglene som ble skremt. Kattene hadde også søkt dekning på et sikkert sted før de første støyende gjestene kom. Selv de store, svarte mastiffene som bevoktet eiendommen, var tause. De sluttet å gjø og ga seg til å sove. De hadde fått så meget mat at de ikke orket å spise mer. Det ble stadig mørkere, og nå svinset små gutter omkring mellom trærne med smølemper og røkelseskar, og av og til klatret de for moro skyld opp i de nederste grenene i trærne. Omkring på jorden sto gyllene røkelseskar og sendte opp skyer av luktende røk. Gamle koner passet dem, samtidig som de dreiet på beddemøllene og sendte tusenvis av bønner opp mot himmelen. Far gikk omkring i en stadig frykt. Hagene hans var berømt over hele landet på grunn av alle de kostbare, importerte trærne og plantene. Nå hadde han følelsen av at den skjønne hagen var som en dyrehage. Han gikk omkring og vred seg i hendene og satte i et fornærmet utrop når en av gjestene ga seg til å fingre med en knopp. Særlig var han redd for aprikosene, pæretrærne og det lille dvergeplettreet. De store, høye trærne som popler, bil, einer, bjerk og sypress, var pyntet med bønneflagg, som flagret lett i den bløte kveldsbrisen. Omsider døde dagen da solen gikk ned bak de fjerne toppen i Himalaya. Fra klostrene lød trompeter, som forkynte at en dag var forbi, og hundrevis av smølemper ble tent. De hang på grenene i trærne, de lyste fra det framstikkende takskygget på huset, og de fløt omkring på det stille vannet i den kunstige innsjøen. Her strandet de som båter mot sandstranden eller vannliljebladene, og de rev hen imot svanene som om de ville redde seg inn til den lille øya. Det lød en dyp gong-gong, og alle snudde seg for å se på prosesjonen som nærmet seg. I hagen var det blitt reist et telt med en side helt åpen. Innvendig var det en plattform med tre seter. Nå nærmet prosesjonen seg denne plattformen. Flere tjenere bar høye stenger med lys på toppen. Deretter kom fire trompeter som blåste en fanfare på sølvtrompetene. Bak dem gikk far og mor, og begge steg opp på plattformen. Så kom to gamle menn, to oldinger fra statsoraklet. De var fra Nekkung og var de mest kjente astrologene i hele landet. Forutsigelsene deres har gang på gang vist seg å være riktige. Uken i forveien hadde de vært innkalt til Dalai Lama for å tyde fremtiden for ham. Nå skulle de gjøre det samme for en 7 år gammel gutt. I dagvis hadde de vært opptatt med kartene og beregningene sine. I lang tid hadde de diskutert aspekter, stjernebaner og kvadrater og den innvirkningen de hadde. Men jeg skal heller komme tilbake til astrologien i et senere kapittel. 2 lamaer bar opp tegnesene og kartene for astrologene. 2 andre trådte frem og hjalp de 2 oldingene opp på plattformen. Og der sto de, som 2 gamle statuer av elfenben. De praktfulle kappene av kinesisk silke fremhevet hvor gamle de var. Og på hodet hadde de høye prestehatter, og de rynkede halsene så ut til å stige sammen under vekten. Gjestene samlet seg rundt dem og satte seg på puter, som tjenerne hentet. All samtale stilnet, og alle spisset ørene for å høre den pipende stemmen til den eldste av astrologene. «Lhadre misjoner skig», sa han, «guder, djevler og mennesker oppfører seg på samme måte». Så ga han seg til å forutsi fremtiden. Han holdt på i en time, men så tok han en pause på 10 minutter. Deretter fortsatte han en time til å drakk opp alle linjene for fremtiden. «Hale! Hale!» ropte de begeistrede tilhørende, «enestående! Enestående!» Dermed var det sagt. En gutt på 7 år skulle tre inn i et lama-kloster, og etter en hard prøvetid skulle han bli utdannet som legeprest. Han skulle lide meget vondt, forlate sitt fedreland og leve blant fremmede. Han skulle miste alt og begynne på nytt, men til slutt skulle han seire. Etter hvert spredte mengden seg. De som var kommet langveis fra, overnattet for å bryte opp neste morgen. Andre reiste sammen med sitt følge og hadde fakler til å lyse veien. De drønnet av hestehover og rop fra folk på gårdsplassen. Så ble den store porten slått opp, og hele selskapet redaktør av sted. Hestehovene og ropene ble fjernere og fjernere, og til slutt ble alt oppslukt av nattestillheten. Mine siste dager hjemme inne i huset var det fremdeles liv og røre. Det ble drukket le i store mengder, og maten forsvant før de siste gjestene trakk egg tilbake for natten. Alle værelsene var opptatt, så det var ingen plass for meg. Utrøstelig passerte jeg omkring og sparket til steiner og annet som lå i veien, men ingenting ga meg noen idé. Ingen tok hensyn til meg. Gjestene var trette og tilfredse. Tjenerne var trette og irritable. Hestene har mer følelse, sa jeg til meg selv. Jeg vil gå og sove sammen med dem. Stallen var varm og høye bløtt, men til å begynne med fikk jeg ikke sove. Hver gang jeg holdt på å sovne, dunket en hest borti meg, eller jeg hørte støy fra huset. Men omsider døde alle lyder hen. Jeg løftet meg opp på albuen og kikket ut. Lysene gikk ut, ett etter ett. Snart var det bare det kalde, blå måneskinnet som ble reflektert fra de snekledde fjellene. Hestene sov, noen sto og andre hadde lagt seg ned. Jeg sovnet også. Neste morgen ble jeg vekket av at det ble ristet til meg, og en grov stemme brummet kom deg opp, tirsdag lobsang. Jeg må gjøre hestene klar, og du ligger i veien. Jeg kom meg opp og gikk inn i huset for å få litt mat. Der var det full travelhet. Gjester gjorde seg ferdig til å dra, og mor gikk fra den ene til den andre for å få en siste prat med dem. Far diskuterte forskjellige forandringer med huset og hagen. Han fortalte en gammel venn at han ville importere glass fra India, for han hadde bestemt seg for å ha vinduer i huset. I Tibet finnes det ikke glass, det blir ikke fabrikert der, og det er meget kostbart å få det fra India. Tibetanske vinduer er dekket med papir som er vokset og slipper lyset gjennom, men en kan ikke se gjennom dem. Utenfor vinduene er det solide treskoder, ikke så meget for å holde tyver vekk, men for å hindre at sanden som vinden fører med seg, trenger inn. Sanden kan ofte være som grus, og den ville uten vanskelighet knuse ubeskyttede vinduer. Den ville også såre både ansikter og hender, og den er så farlig at når vinden er på det verste, tør den ikke våge seg ut av husene. Folk i Lhasa holder øye med berget, og når de oppdager at det plutselig blir skjult av en mørk sky, søker de dekning før sandstormen skjærer den til blods. Men det er ikke bare menneskene som er på vakt. Derfor er det ikke ualminnelig at hester og hunder sørger for at menneskene kommer i dekning mens tiden er god. Kattene blir ikke genert av sandstormen, og yak-dyrene er helt immune. Da den siste gjesten var reist, kalte faren meg til seg og sa: «Gå ned til butikkene og kjøp det du trenger. Du vet hva som er nødvendig.» Jeg tenkte på de tingene jeg trengte. Det var en sampaskål av tre, en kopp og en rosenkrans. Koppen skulle være i tre deler, understellet, selve koppen og lokett. Den skulle være av sølv. Rosenkransen skulle være av tre og bestå av 108 polerte kuler. 108 er som nevnt et hellig tall i Tibet, og det minner munkene om alt det de ikke må glemme. Vi dro av sted, Su på hesten og jeg på ponnien. Vi redaktør ut fra gårdsplassen og tok til høyre, og senere svingte vi til venstre og redaktør på ringveien forbi Portala til vi nådde butikkstrøket. Jeg så meg om som om det var første gang jeg var i byen, og jeg var redd for at det også ble den siste. Overalt var det butikker og boder med kjøpmenn, som nettopp var kommet til Lhasa. Noen solgte te fra Kina, andre tøyer fra India. Vi trengte oss gjennom mengden til den butikken vi skulle til, og underveis hilste Su ofte på venner fra gamle dager. Jeg skulle kjøpe en rødbrun vadmelskaffe. Den skulle være stor, ikke bare fordi jeg kom til å vokse, men av praktiske grunner. I Tibet bærer mennene svære kapper som er strammet sammen rundt livet. Den øverste delen blir da rommelig, og der kan han oppbevare alle de tingene som en mann synes at han må ha på seg. En alminnelig munk har for eksempel på seg en sampaskål, kopp, kniv, forskjellige amuletter, rosenkrans, en pose med ristet bygg, og av og til en reservebeholdning av sampa. Men da må en også huske på at en munk bærer på seg alle sine jordiske eiendeler. Mine små, rørende innkjøp ble nøye overvåket av Su, som bare tilgjorde de enkleste ting og dem som var strengt nødvendige for en novise. De bestod i sandaler med såler av yaklær, en liten skinnpose til ristet bygg, en sampaskål av tre, en kniv og en kopp av tre. Det ble ikke noe av den sølvkoppen som jeg hadde drømt om. Dessuten fikk jeg bare lov til å kjøpe en billig rosenkrans, så jeg måtte selv polere kulene. Flere eiendeler skulle jeg ikke ha. Far var mange millioner med veldige godser overalt i landet, med juveler og enda mer gull. Men mens jeg fikk min utdannelse, skulle jeg være like fattig som en munk. Jeg så meg om i gaten og så på ritualetasjesbygningene med de fremspringende takene. Jeg så på butikkene som solgte haifinner og salduener. Jeg lyttet til den muntre kjeglingen mellom kjøpmann og kunder om prisene. Gaten hadde aldri virket mer innbydende, og jeg misunte folk som kunne se den hver dag og fortsette med det. Herreløse hunder løp omkring, snufset hist og her og knurret mot hverandre, og hester knegget til hverandre mens de ventet på at det behaget herskapene å komme tilbake. Yak-dyr rautet mens de trengte seg gjennom vrimmelen. Hva var det for hemmeligheter som var skjult bak papirvinduene? Hva var det for vidunderlige varer fra hele verden som var skjult bak de solide dørene i vareskurene? Hva kunne ikke de fortelle hvis de ville tale? Jeg stirret på alt dette som på en gammel venn. Det falt meg ikke inn at jeg ikke ville få se de oftere. Jeg tenkte på alt jeg hadde lyst på, alt jeg hadde lyst til å kjøpe. Men drømmeriene mine ble plutselig avbrutt. En tung og truende hånd falt på skulderen min, jeg ble trukket i øret og ristet kraftig, og stemmen til Su brølte så hele verden kunne høre det: «Kom nå, tirsdag, lobsang! Er du falt i staver? Jeg skjønner ikke hvordan gutter er nå for tiden. De var ikke sånn i min tid. Det falt ikke Su inn at jeg kom til å miste øret hvis jeg ble stående, så jeg hadde ikke annet å gjøre enn å følge ham.» Når han sa «kom nå», var det ikke bønn forandret. Han redaktør forrest hele veien hjem, og hele tiden gruntet han, den nåværende generasjon. En verdiløs masse. Duger ikke. Dovent bak som bare drar seg. Den eneste gleden jeg hadde av ham, var da vi redaktør hjemover langs Linkerveien. Da blåste det temmelig kraftig, og jeg fikk ly bak ham. Da jeg kom hjem, undersøkte mor de saken jeg hadde kjøpt. Til min store sorg var hun enig i at de var gode nok. Jeg hadde levd i det håpet at hun ville klandre Su og si at han burde ha kjøpt bedre kvalitet, men dessverre, jeg måtte inn og oppgi å få en kopp av sølv. Jeg måtte klare meg med trekoppen, som var dreid på en av basarene i Lhasa. Jeg fikk ikke anledning til å være alene i den siste uken, mor dra meg rundt til alle de fremtredende familiene i Lhasa for å la meg hilse på dem, men jeg kan ikke si at jeg likte det. Mor derimot nøt det og frydet seg over å konversere og utveksle høflig snikksnakk. Jeg holdt på å kjede meg i hjel og betraktet det som en ildprøve, for jeg syntes at det var meningsløst å plage hverandre med å snakke om tull og tøys. Jeg ville heller være ute i det fri og more meg de siste få dagene jeg hadde igjen. Jeg hadde lyst til å leke med dragene mine, hoppe med staven og skyte med pil og bue. Jeg likte slett ikke å bli dratt rundt som en premiejakk og bli vist frem for gamle, kjedelige damer, som ikke hadde annet å gjøre hele dagen enn å sitte på silkeputer og rope på tjener som tilfredsstilte de minste lunene deres. Men det var ikke bare mor som forsuret tilværelsen for meg, far måtte besøke Drebunklosteret, og jeg måtte være med for å se stedet. Drebun er det største klosteret i verden. Det har 10.000 munker, veldige templer, en mengde små hus og bygninger som vokser oppover fra terrasse til terrasse. Hele samfunnet er som en innelukket by, og den er en bra by som klarer å underholde seg selv. Drebun betyr rishaugen, og fra avstand ser den virkelig ut som en haug med ris, med tårn og kupler som skinte i solen. Men på den tiden var jeg ikke i humør til å beundre arkitektonisk skjønnhet. Jeg ble tvert imot sørgelig over å måtte kaste tiden bort på slikt. Mens far satt ivrig opptatt sammen med abbeden, vandret jeg ulykkelig omkring. Jeg skalv av redsel når jeg så hvordan enkelte av de små novisene ble behandlet. Rishaugen var i virkeligheten 7 klostre som dannet et hele. Der var 7 ordener. Det var 7 atskilte samfunn, som hadde slått seg sammen til et felles samfunn. Det var så stort at enkeltmennesket forsvant i mengden, men likevel var disiplinen streng, for 14 abbeder hersket med jernhånd. Jeg var glad da denne deilige utflukten over en solbeskinneng, som far kalte det, var over, og gleden var ikke mindre da jeg fikk vite at jeg ikke skulle bli novise i Drebung, eller i Sera, som lå 5 kilometer nord for Lhasa. Til slutt nærmet den siste uken seg enden. Dragene mine ble tatt fra meg og gitt bort. Buene og de flotte fjærpilene mine ble brutt i stykker, for å vise at jeg ikke lenger var et barn som hadde bruk for den slags leketøy. Jeg hadde følelsen av at hjertet brast samtidig, men det lot ikke til at noen syntes det spilte noen rolle. Om kvelden sendte far budet til meg, og jeg gikk inn i værelset hans. Det var et vakkert rom med herlige dekorasjoner på veggene, og i hyllene lå gamle og verdifulle bøker. Han satt ved siden av alteret og ba meg om å knele foran seg. Den seremonien førte meg til åpningen av boken. Boken var et digert bind. Bladene var omkring 3 fot brede og 12 tommer lange, det var ca. 90 x 30 cm, og der sto opptegnet alt om vår familie fra århundrer tilbake. Først og fremst var alle navnene oppført, men det sto også om alt det de forskjellige familiemedlemmene hadde utrettet, før familien som belønning ble opphøyd i adelstanden. Der sto spesifisert alle de tjenester vi hadde gjort landet og herskeren. Det var som å lese historien når jeg så på de gamle, gulnede bladene. Det var annen gang denne familieboken ble åpnet for meg. Første gang husker jeg ikke, for det var for å innføre min unnfangelse og fødsel. Og nå var forutsigelsene til astrologene ført inn. Samtidig lå mitt horoskop der. Nå måtte jeg skrive mitt navn inn i boken, for i morgen begynte et nytt liv for meg. Det ville begynne i og med at klosterporten lukket seg bak meg. De tunge trepermene ble langsomt slått igjen. De hyllende spennene ble spent sammen med et klikk. Boken var tung, så selv far vakket litt under vekten da han reiste seg for å legge den inn i den gyllene kassetten igjen. Så la han den på plass i skapet under alteret. Over en liten sølvlampe smeltet han litt voks og forseglet skapdøren med familieseglet, for at ikke boken skulle bli forstyrret av uvedkommende. Han snudde seg mot meg og satte seg rolig ned på gulvputene. Han slo på en gong, og en tjener kom med smør. Det ble først en lang pause, men så fortalte han meg hele Tibets historie. Den gikk tilbake årtusen på årtusen, den gikk lenger tilbake enn syndfloden. Han fortalte om gamle dager, da havet skyllet inn mot Tibets kyster, noe som også er blitt bevist ved utgravninger. Han fortalte at i nærheten av Lhasa var det blitt funnet fossiler av sjødyr og underlige muslinger. Det var også funnet redskaper av fremmede metaller og av ukjent bruk. Det hendte ofte at munker som besøkte enkelte huler, kom til fare med det de hadde funnet. Han viste meg noe av det. Men så skiftet han plutselig samtaleemne. Etter loven skal en vise strenghet mot barn fra de høyere stender, og mildhet mot de lavere, sa han. Derfor må du gjennomgå en hard prøve før du er verdig til å bli opptatt i klosteret. Han innprentet meg at jeg absolutt måtte lystre ordene, uansett hva jeg fikk ordne om. Og han sluttet med en bemerkning som gjorde at jeg ikke hadde lett for å sove den natten. Han sa, «Min sønn, du tror at jeg er hard og ukjærlig, men jeg tenker bare på familiens ære. Derfor sier jeg deg, hvis du ikke består prøvene og av den grunn ikke blir opptatt, så vend ikke tilbake hit. For da vil du bli betraktet som en fremmed.» Han sa ikke et ord mer. Han bare nikket til meg at jeg skulle gå min vei. Tidligere om kvelden hadde jeg sagt farvel til min søster Yasu. Hun hadde vært ulykkelig, for vi hadde lekt sammen så ofte, og nå var hun 9 år gammel, mens jeg ville bli 7 i morgen. Mor kunne jeg ikke finne. Hun hadde gått og lagt seg, så jeg fikk ikke anledning til å si farvel til henne. I ensomhet gikk jeg til mitt eget rom for siste gang og ordnet putene, som jeg skulle ligge på. Jeg la meg, men ikke for å sove. I lang tid lå jeg og tenkte på alt det far hadde sagt til meg. Jeg tenkte på den sterke motviljen han hadde for barn, og jeg tenkte med gru på morgendagen da jeg for første gang skulle sove borte fra hjemmet. Månen beveget seg langsomt bortover himmelen, og en nattfugl fløyte utenfor vinduet. Fra taket hørte jeg lyden av bønnevimplene som dasket mot stengene. Omsider falt jeg i søvn, men da de første bleke solstrålene fikk månen til å slukne, ble jeg vekket av en tjener. Han kom med en skål sampa og en kopp smør. Mens jeg satt og spiste dette beskjedne måltidet, kom Tsu inn til meg. «Nå, gutt», sa han, «nå skilles våre veier.